Moji milí, přeju vám pokojnou, požehnanou, svatou a oddělanou sobotu. Přeju nám, aby jsme tenhle vzácný čas mohli prožít v té Boží blízkosti, abychom se dokázali stišit, abychom dokázali přijmout to, co nám Pán chce říct, co nám chce dát, co nás chce napomínat. To dnešní přemýšlení, které budeme společně mít, si dovolím navázat na téma, které jsme probírali v úkolcích. Je to téma, které je pro nás, jak jsem mohla vnímat v diskuzi, velice živé, velice takové tvárné a osobní. A taky si dovolím navázat i na modlitbu, která zazněla. Budeme dneska společně otevírat Matouše 14. kapitolu. A ty příběhy, nad kterými budeme přemýšlet, se budou vlastně prolínat i s jinými biblickými příběhy, které s tím úzce souvisí. A ještě jsem zapomněla na začátek vám vyřídit pozdrav od své rodiny, od svého manžela, od svých dětí. Musím se omluvit, že tady nemám sebou, protože jsme teďka využili prázdnin a cestovali jsme, minulý týden jsme byli v jiném zborečku, tak děti projevily touhu, že chtějí být zase v tom svém vlastním, tak proto je tady nemám, ale pozdraví vyřizuji. Tak. Takže budu číst z Matouše z 14. kapitoly a budu číst od 1. verše až do 21. V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi. A řekl svým sluhům, to je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiáku, manželce svého bratra Filipa. Neboť Jan mu říkal, není dovoleno, aby jí měl za ženu. Byl by ho rád, zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. Na Herodovi narození však dcera té Herodiaty tančila uprostřed hostů. Ten příběh dále pokračujeme, známe ho. A ten příběh tady čtu proto, protože jsem chtěla, původně jsem se s váma chtěla zamýšlet o tom zázraku, kdy Pán Ježíš nasytil 5 000. Ale protože jsem si uvědomila, že to má celý určitý kontext, tak jsem začínala i tady tímhletím příběhem. Pán Ježíš chtěl udělat zázrak. Pán Ježíš byl připravený udělat zázrak, ale ten zázrak jemu předcházela smutná událost. Ta událost, o které jsme tady mohli číst. Byla to událost, která byla osobní a bolestivá. Člen jeho rodiny byl připraven o život. Taková okolnost, která mohla dopadnout úplně jinak. Tak jak zaznívá v modlitbě, Pane Bože, ty jsi mocný, my víme, že ty dokážeš, že ty můžeš. A tak když jsem nad tím přemýšlela, Jan Křtitel uvězněný, tak jsem si říkala, vždyť Bůh ten mnohé vytrhl i z ohně, i z jámy lvové. A tak věřím, že i Jan čekal, jak se bude jeho život vyvíjet dál. Věděl, že plní tu Boží vůli, věděl, že hlásal Boží poselství. A myslím si, že to bylo to, co mu asi dodávalo ten pokoj a sílu. Pán Bůh sám mu dodával sílu a víru. A byl mu pevnou půdou pod nohama, když kolem vířil silný vítr, když se přihnaly vlny, zkoušek. A tak, když bychom se posunuli dříve do Evangelia, tak vlastně tam máme ten příběh, kdy se Jan dozvěděl o Ježíšových zázracích, o tom, jak chodí mezi lidmi, jak tam působí, jak tam káže. A vzkázal z toho vězení pro mne zvláštní otázku. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Jan byl uvězněn, Jan byl ve vězení. a nevzkázal Pánu Ježíši, vysvobodíš mě? Nebo co jsem udělal špatně? Proč jsem tady? Nebo nevzkázal, Pane Ježíši, já jsem tady ve vězení. Prosím tě, já bych ti chtěl ještě sloužit. Zachraň mě. Proto je pro mě ta Janova otázka zvláštní. Jsou pro mě ty jeho slova i odpovědi jeho víry. Protože se ptá, protože hledá pravdu. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Pro mě je to silné, protože Jan byl ve vězení, nevěděl, co jej čeká. Neměl jistotu, že je kdy kdo pustí. Nevěděl, co se bude dít dál. Nemohl si ani říct, už mám kus života za sebou, tak prostě nějak to dopadne. Nebyl starý, byl to mladý člověk, který ten život měl před sebou z hlediska věku. Mohl mít své sny, své přání, své vyhlídky. Ale on v tu chvíli, kdy slyšel o těch skutcích Pána Ježíše, tak vůbec nemyslel na sebe. Jeho mysl byla opřená k zaslíbení, že přijde Mesiáš. Jeho srdce toužilo po příchodu Spasitele, ne po své dočasné svobodě. Jeho naděje byla upřená k Bohu a ne k životu na této zemi. Ono se to může zdát jednoduché, lehce si to říct, přečíst. Ale ten, kdo se někdy ocitne jakoby ve vězení, ze kterého nelze uniknout, v místě, v bodě, v okolnostech, kdy prostě neví, kdy nemá jistotu, co bude dál, tak ten rozumí. I Jobova odpověď manželce byla plná síly, víry, pokory a odevzdání. Když nevěděl, co bude dál, když všechno se na něho hroutilo, kdy jeho manželka se mu snažila jakoby pomoci, tak jí odpověděl, to od Boha máme přijímat jen dobré věci a věci zlé přijímat nebudeme. My jako lidé máme přirozeně mnoho otázek, nejasností, přemýšlíme proč. Prožíváme zkoušky víry a ten oheň zkoušek nás může buď spálit, nebo očistit. Ocitáme se ve svých životech v nelehkých situacích, bojíme se, ptáme se, hledáme to nejlepší možné řešení, východisko. Někdy je ta bolest tak málo snesitelná, těžko se s ní vypořádáváme. A jako lidé potřebujeme naději. A ve chvíli, kdy jsem nad tím přemýšlela, tak se mi vybavily i pokyny, co dostáváme nádře, i školení, kde jsem měla možnost školit v psychosociální oblasti. Tak není dobré dávat lidem falešnou naději. Když na ně přijde nějaká krizová událost, kdy, dejme tomu, přišlo tornádo, nezlehčovat ty jejich pocity, neříkat, to je, zase všechno bude dobré. To my nevíme, jestli všechno zase bude dobré. Ale mít pro ně to porozumění. Říct, možná nevím úplně, jak se cítíš, ale jsem tady u tebe. Protože člověka někdy možná úplně tak netrápí ta fyzická bolest, ty konkrétní jednotlivé zásahy na ten jeho život, ale někdy ho trápí to, co má hluboko v srdci. Proto Pán Ježíš, když uzdravil chromého, tak dřív, než jej uzdravil, tak řekl, odpouštějí se ti hříchy. To vnímá, že to je to nejdůležitější. To vnímal v srdci toho člověka. A tak když se ti lidé kolem divili, že tam byl donesen ochrnutý, tak proč Pán Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy? Proč neříká, vstaň, vezmi své lože a chod? Tak Pán Ježíš jim řekl, že vlastně syn člověka má tu moc odpouštět i hříchy. To znamená vyléčit duši. A tohle mi připomíná i příběh jedné ženy, se kterou máme možnost se stýkat, scházet se. Je to příběh jedné ženy z ubytovny, kterou tady zmiňoval Bráška stejně. Je to žena, která v životě pracovala, byla poctivá, sloužila, pomáhala druhým lidem. Říká nám, že i pracovala jako veterinářka. A pak jí zřejmě různé okolnosti v jejím životě dovedly až do ubytovny na Vsetíně. A když trpěli nedostatkem, tak aby ten její manžel, ten její partner mohl chodit do práce a měl sílu pracovat, tak si sama odříkala jídlo. Je to žena, která je minimálně o 10 cm větší než já a váží 30 kg. Tato žena má zhoubnout nemoc a lékaři si už neví rady. A tak Bráška Zdeněk tam trpělivě a s láskou jezdí na tu ubytovnu a otevírá tam s lidmi Boží slovo. My jsme jednou měli možnost tam být spolu a přemýšleli jsme, jaké slovo, co tam Pán Bůh chce říct. A oběma nám napadl příběh ženy, která 12 let trpěla krvácení. Četli jsme s ní příběh o doteku víry. Ta žena taky mnoho peněz utratila za lékaře a ztrácela už jakoby veškerou tu lidskou naději, tu hmatatelnou. Ale teď se jí nadějí stál Ježíš. A tak když jsme ten příběh četli a přemýšleli jsme nad tím, co nám Pán Bůh v tom příběhu vlastně říká, tak ten přítel od té paní, která tam s náma byla, tak z jeho úst vyšly pravdivé a silné slova. Lékaři zvládnou léčit mnohé, ale nedokážou uzdravit duši. To dokáže jedině Bůh. A tak ani my nikdy nevíme pokračování lidského příběhu. Víme, co bychom si jako lidé přáli, co bychom přáli tomu druhému, ale někdy je těžké najít tu sílu říct, buď vůle tvá. A tak mi ten příběh na křtitele připomíná i příběh tří mládenců v ohnivé peci. Byla to zkouška víry, zkouška věrnosti. Ve skutečnosti, když tam stáli ti tři mládenci a měli před sebou tu jakoby jednoduchou výzvu poklonit se, jen se ohnout, možná jakoby v tu chvíli hledat něco na zemi a říct, Pane Bože, ty víš, že já jsem se nepoklonil, že já jsem se jenom ohl, že já jsem jenom něco hledal. Ne. Ti mládenci byli prostě věrní, loajální, pravdiví, čestní. A když to ten král Nebukadnezar uslyšel, předvolal si je a nechtěl věřit tomu, že přece ti tři jeho šikovní kluci by mohli něco takového udělat. No nepoklonit se přece soše krále. A tak jim dal novou šanci. A řekl jim ještě, no a kdo by byl ten Bůh, který by vás vysvobodil z mé ruky? Bude Bůh chtít je vysvobodit? Co když bude Boží vůle jiná a pak ten jejich Bůh bude vypadat jako bezmocný vůči králi? Ovšem tohle to není lidská věc, hájit Boha. Naše cesty totiž nejsou cesty jeho a naše myšlení není myšlení jeho. Tím, že tři věrní mládenci měli mysl, srdce, víru upřenou k nebesům, mohli říci, králi, nám není třeba ti dávat odpověď. Bude-li Bůh chtít? A když ne? Když bude jeho vůle jiná, stejně se prostě nepokloníme. Klidně se zlob. Tak právě v těch situacích, kdy je pro nás vědomě či nevědomě zkoušena naše víra, se ukáže, kde je to naše srdce. Jsou to otázky běžného denního života. ale i to otázky zcela zásadní, kdy se projeví víry, mohou zdát více patrné. A tak si dále dovolím pokračovat v tom příběhu Jana Křtitele, v tom, co následovalo potom. Dovolím si navázat na to, že pohled, který Jan měl, pohled, který neviděl dál, byl upřen na živého Boha. Otázka jeho srdce byla, jsi ten, který má přijít. Ten lidský pohled je omezený. Pohled, kde z lidského hlediska již nemusí být naděje, pohled víry je upřen k Bohu. A my víme, jak ten příběh dál pokračoval. Jak dopadl příběh Jana Křtitele. Z lidského hlediska smutný příběh. Z božího hlediska také smutný příběh. Protože když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Možná víme, jak se cítil. Možná. Sami to známe, když ztratíme někoho blízkého. Ale Pán Ježíš viděl ještě víc. Viděl veškeré to pozadí, cítil tu bolest lidského hříchu snad ještě i jinak než my. Přestože prožíval tento smutek a přál si být sám, tak si nezvolil to, cestu toho, co si přál on. On, Boží syn, plul lodí na pusté místo, aby byl sám. Chtěl být chvilku o samotě, vypořádat se s bolestí v srdci. Když to uslyšeli zástupy, tak se za ním vydali pěšky z měst. A když pak Pán Ježíš vystoupil z loďky, tak je všechny uviděl. Všechny tyhle lidi, ty ztracené ovečky. A bylo mu jich líto. Uzdravoval jejich nemocné, i když byl sám smutný. Jeho láska mu nedovolila myslet v tuto chvíli na sebe. Přál si být sám, ale šel mezi lidi a uzdravoval jejich nemocné. A tak se někdy stane, že ty naše emoce, to, co prožíváme uvnitř, že nás ohraničí, svírají a někdy určují to naše rozhodování. Ale Pán Ježíš dokázal tu příležitost, která přišla, využít pro druhé. Své emoce dokázal ovládnout a opět dával tu svoji lásku, lásku z nebe, kterou přijímal druhým. A dále, jak ten příběh pokračuje, tak to je, že tam byly ty zástupy. Bylo jich tam hodně, bylo tam mnoho lidí a byli tam dlouho. Stále bylo u Pána Ježíše dobře. Měl pro ně pochopení, naslouchal jim, byl tu s nimi, byl tu pro ně. A oni se neměli k odchodu. Stále chtěli být v jeho blízkosti. Vždyť u těch Ježíšových nohou je přece jinak. Nedá se to popsat, nedá se to předat. Je tam pokoj, je tam soucit, je tam láska, uzdravení duše. Jakoby se zastavil čas, znáte to? Když jste v té Boží blízkosti, že čas má jiný rozměr. To lidské tělo už bylo možná nastaveno na to, že přichází večer, že je čas na večeři. Snad už učedníci slyšeli, jak lidem postupně začíná kručet v žaludcích. Učedníci také vnímali potřeby lidí kolem sebe. Řekli Ježíši, ať propustí zástup, aby si mohli nakoupit něco k jídlu. A Pán Ježíš? Vůbec to jejich lidské vnímání neodsuzuje. Neříká jim, že ta hodnota je v něčem jiném. Vzpomeňme si, když tohle to prožíval Pán Ježíš, když byl Duchem Svatým vyvedený na poušť, jak byl 40 dnů, jak nic nejedl, jak úplně vyhladověl, kdy přišel Satan, aby ho pokoušel. Říkal mu, jsi-li syn Boží, řekni, co z těchto kamenů chleby. A pán Ježíš na to odpověděl, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Nyní takhle pán Ježíš neodpovídal těm svým učedníkům, že by řekl, no co to je lidský hlad, důležité je to, co já jim říkám. Ne. Pán Ježíš přišel na tento svět, aby svět spasil. Přišel, aby sloužil lidem. Sám zůstal hlady, když mohl kameny proměnit v chléb, ale moc Boha nepoužil ke svému prospěchu. Teď, když přicházel večer a lidé už pociťovali ten hlad, tak vůbec nezlehčoval jejich potřebu. Právě naopak. Byl připravený pro ně učinit zázrak. A dal těm svým učeníkům takovou zajímavou výzvu. Dejte vy jim jíst. Cože a jak? Vždyť to jediné, co jsme v zástupu viděli, bylo 5 chlebů a 2 ryby. To jeden chlapec dostal svačinku, tatínek ulovil ryby, maminka upekla chléb pro něj, aby neměl hlad. Možná, kdyby tam potkal i kamaráda, ať se může rozdělit. Ale ten chlapec stále naslouchal. Naslouchal těm zvláštním slovům, která mu dává veliký smysl. Těm slovům, která naplňovala jeho srdce zvláštní láskou a pokojem. Pozoroval stále, jak pán Ježíš se soucitem dotýká lidí, jak vidí to jejich trápení a není mu to lhostejné. Díval se, jak se jich dotýká, jak je hladí a že ten jeho dotyk má zvláštní moc. Mohl být svědkem toho, jak lidské tváře mění výraz, jak se bolest mění v radost. Tam, kde byla dlouho beznaděj, najednou je vítězství. Jak pokroucené nohy stojí pevně na zemi, jak ruce, které byly bezvládné, uchopí laskavou rukou toho zvláštního lékaře. Ne, on prostě nemohl jíst. Možná na ryby ji na chléb zapomněl, ale to, co viděl, slyšel, vnímal, se hluboce usadilo v jeho mysli i srdci. Tak když učeníci projevili zájem o jeho jídlo, tak tím, že to jeho srdce bylo naplněno láskou, dokázal nemyslet na sebe. Kdyby chtěl, mohl říci, to je moje svačina. Nechám si alespoň jednu rybu, jeden chléb, zbytek si vemte. Mohl reagovat podobně jako Ananiáš a Safira, kteří se rozhodli, že chtějí něco dát pánu Bohu. Ale u něj v srdci začala růst jiná láska. Taková, která prostě nemyslí na sebe. A tak když si učedníci od něj brali ryby, chléb, měl možná v srdci radost i otázku. I učedníci se ptali, co to je pro tolik lidí. Ale pán Ježíš, když si tohleto bere, tak neříká učedníkům svůj plán. Nechá je, aby se dívali, nechá je, aby s ním spolupracovali, i když netuší, co se přesně bude dít. Nechá lidi, aby se usadili do trávy. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, shlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. Pán Ježíš lámal chleby, dával učedníkům a oni předávali dál. On je nechal, aby byli živou součástí Božích zázraků, aniž by tušili, jak přesně a proč. Když víme, že Bůh je tak mocný, že Pán Ježíš byl tak mocný, že stačilo, aby řekl slovo a u každého člověka, který tam byl, se mohl objevit talíř i s pokrmem. Mohl dokonce stvořit i chleby z kamenů, to přece věděl i ďábel. Ale on použil 5 chlebů a 2 ryby. Od jednoho chlapce se srdcem ochotným se vzdál svého ve prospěch druhých. Použil učedníky, aby dávali dál, aby byli součástí Božího díla, aby mohli na vlastní kůži zakusit tu radost. aby se dotkli živého chleba a dali jej druhým. Aby to byli oni, kdo předávají evangelium a jsou součástí Božího plánu. To dává smysl ve službě. Bůh by to zvládl i bez mě, ale nechce mě ochudit o tu radost. Ano, tak jak jsme si řekli, Pán Bůh má tisíce způsobů i cest. Ale na té jeho cestě mohu stát, být, jít a sloužit i já. A tak tyhle ty příběhy, které jsou spolu spojeny, které na sebe navazují, jsou pro mě spojeny jedním společným. V těchto příbězích jsou různé výzvy, různé zkoušky, takové zkoušky na různých úrovních. Těžší, skrytých i lehčí. Tak jako je to u nás v životě. Otázka záchrany života, otázka emocí, otázka fyzických potřeb. Příběh Jana Křtitele. Láska hledá svůj prospěch. Hledal Boha, doufal v Mesiáše, neprosil o svoji záchranu, ale svůj pohled upíral k Bohu. Toužil kvůli lidem kolem sebe po příchodu Spasitele. Příběh, který na to navazoval, příběh Ježíšova smutku. Láska nehledá svůj prospěch. Nezvítězily emoce, ale Boží láska k lidem. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska vytrvá. A příběh daru dvou ryb a pěti chlebů. Láska nehledá svůj prospěch. V Boží blízkosti můžeme být součástí Božích zázraků a jeho království na této zemi. I kdyby to mé já tisíckrát chtělo něco, kéž by to sobectví v něm vždy překoná Boží láska k druhým lidem. Protože Bůh dal svého jednorozeného syna, abychom my všichni mohli žít život věčný. A tak nám všem přeji, ať v našem životě přijde jakákoliv zkouška, jakákoliv výzva, aby vždycky zvítězil ten zákon lásky. Zákon, skrze který byl stvořen tento svět, zákon, který nám dává život. Protože láska je naplněním zákona. A projevy lásky jsou střípky Božího království na této zemi. Kéž nás Pán Bůh přikryje svojí láskou, abychom to, co sami cítíme, co sami prožíváme, abychom to odpuštění, které se nám dostává, když si uvědomíme ten svůj vlastní hřích, mohli darovat i druhým. Aby v každé naší životní zkoušce, ať je jakkoliv nepatrná či zásadní, zvítězila Boží láska. Amen. Amen.